Aici Europa Liberă, bună dimineața și bine v-am regăsit la emisiunea Moldova la ora 7.
Zi de miercuri 9 octombrie, la microfon sunt Alexandru Canțâr și Liliana Barbăroșie.
Împreună cu dumneavoastră pentru următoarele 30 de minute. Mahmureala cam prematură a acestui octombrie se mai risipește, toamna rămâne pentru perioada în care se află răcoroasă, dar limpede și fără toane, fițe tomnatice. Va fi vreme clară și calmă azi, poate un pic înnorată, cât să ne amintească de doza de melancolie necesară pentru acest anotimp. În orice caz, starea vremii ne mai ține relaxați, fără mobilizare în fața unor răutăți meteorologice.
Temperaturile revin la zonele firești, nu mai încurcate atât de grav sudul cu nordul, deși rămân oarecum haotice totuși. Vor fi, de exemplu, 15 grade la Briceni, deși plus 14 se vor înregistra la Cimișlia, Căușeni și Ștefan Vodă. În rest, majoritatea localităților țării sunt de așteptat 16-18 grade, iar excepțiile mai degrabă se vor arăta, de pildă, la Suruca și Dubăsari, unde se vor înregistra plus 19.
De la începutul anului, moneda națională s-a depreciat cu circa 9% față de dolar și cu peste 13% față de euro. Un euro a ajuns să fie cumpărat zilele acestea și cu 18 lei, cel mai mare preț din cele care s-au înregistrat vreodată. Doctorul în economie, Sviatoslav Mihalache, va fi invitatul nostru special astăzi. Vom discuta cu domnia sa despre cauzele și consecințele acestei deprecieri.
Scriitorul Iulian Ciocan se alătură ca de obicei în partea a doua emisiunii cu rubrica sa Realitatea cu amănuntul, astăzi despre cât de calitative sunt serviciile de transport din Chișinău. Va urma mai apoi William Toto cu o nouă fila jurnalului său de corespondent.
Să ascultăm însă mai întâi știrile dimineții, prezentate de la Praga, din studioul Europei Libere, de Oana Serafim. Oana, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Liberalii reformatori au fost convocați aseară să dea explicații despre opoziția lor față de concesionarea aeroportului din Chișinău. Președintele Statelor Unite avertizează opoziția republicană că eventuala continuare a blocării parțiale a activității guvernului dăunează prestigiului internațional american. Și comisarul Uniunii Europene pentru Comerț cere Moscovei să aducă probe care să justifice interzicerea produselor lactate lituaniene pe piața rusă. Acestea sunt știrile principalele dimineții. Iată acum știrile cu mai multe amănunte. Consiliul Coaliției de Guvernare de la Chișinău s-a întrunit aseară într-o ședință care a durat 3 ore. Printre subiectele puse în discuție au fost politica fiscală și bugetul pentru anul viitor, dar și sezizarea făcută de liberalii reformatori la Curtea Constituțională privind concesionarea aeroportului internațional Chișinău de către guvern, informează Publica TV. Liberalii reformatori spun că au fost solicitați de explicații aliaților de ce se opun concesionării aeroportului. Iar Curtea Constituțională a respins cererea liberalilor, argumentând că nu ține de competența ei examinarea acestui caz. Liderul socialiștilor, deputatul Igor Dodon, susține că a adunat suficiente semnături pentru organizarea unui referendum pentru demiterea primarului liberal al capitalei, Dorin Chirtoacă. Dodon a cerut Consiliului Municipal Chișinău să pună chestiunea referendumului pe agenda ședinței sale de mâine. Dodon a lansat în urmă cu 3 luni campania de demitere a liberalului Chirtoacă. Comisarul Uniunii Europene pentru Comerț, Karel de Gucht, a declarat la Parlamentul European de la Strasbourg că până acum Comisia nu a fost informată despre natura îngrijorărilor legate de siguranța alimentară a produselor lactate lituaniene, asupra cărora Rusia a impus embargo și și-a exprimat încrederea în sistemul de control al calității produselor europene. Analiștii consideră decizia Moscovei ca fiind o presiune față de țara care deține în prezent președinția rotativă a Uniunii Europene. Ambasadorul Uniunii Europene în Rusia a cerut Moscovei să respecte dorința fostelor republici sovietice de a dezvolta relații mai strânse cu Uniunea Europeană. Fost ministru de externe al Lituaniei, ambasadorul Vygaudas Usakas, a făcut apelul într-un interviu cu ziarul Comersant, publicat ieri, la o zi după ce Rusia a interzis importul lactatelor lituaniene. Emisarul Uniunii Europene a mai spus că sancțiunile comerciale ale Rusiei față de țările învecinate sunt inacceptabile. Președintele Statelor Unite, Barack Obama, a declarat că va negocia probleme legate de buget cu opoziția republicană numai după ce aceasta va decide reluarea activității guvernului și să ridice plafonul datoriei publice americane. Președintele american a avertizat că o eventuală continuare a actualei crize dăunează grav credibilității americane pe scena internațională.
We can't make extortion routine as part of our democracy.
Nu putem să facem din extorcarea de bani partea democrației noastre. Democrația nu funcționează așa. Guvernul federal american este parțial închis de 8 zile și sute de mii de angajați au rămas fără salarii, deoarece Camera Reprezentanților, controlată de opoziția republicană, cere modificarea legii pentru acordarea asistenței medicale în schimbul deschiderii dezbaterii pentru bugetul american pe anul viitor și ridicării plafonului datoriei publice americane. Casa Albă a anunțat că președintele Barack Obama a decis să o nominalizeze pe Janet Yellen pentru a deveni guvernatoarea Rezervei Federale, Banca Centrală a Statelor Unite. Dacă nominalizarea ei va fi aprobată de Senat, ea va deveni prima femeie care deține această funcție. Și președintele Azerbaidjanului Ilhan Aliyev va câștiga probabil fără dificultate alegerile prezidențiale care se desfășoară astăzi. Opoziția îl acuză pe Aliyev de corupție și de încălcarea gravă a drepturilor omului în alegeri. În alegerile prezidențiale trecute de acum 5 ani, Aliyev a fost votat de aproape 90% dintre alegători, într-un scrutin considerat de observatorii internaționali ca nefiind nici liber și nici cinstit. Atât de la mine de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana. Doamnelor și domnilor, în mod obișnuit vom reveni la știri pe scurt în partea a doua acestei emisiuni.
Iar cine nu reușește să ne asculte în această jumătate de oră ne poate regăsi pe internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Alexandru Canțâr și Liliana Barbăruși în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață cu expertul financiar Sviatoslav Mihalache. Domnule Mihalache, bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Mihalache. Așadar, depreciere drastică la limita unui fenomen istoric, cum spun unii, a leului. De fapt, care ar fi explicația cea mai la îndemână, din punctul dumneavoastră de vedere, pentru această depreciere?
Doamnă Canțăr, dacă să ne aducem aminte, în 2003 noi am văzut un curs de 14,70 de bani. Deci, la momentul de față, nu este o depreciere istorică.
E adevărat, dar este percepută ca istorică de cetățean, care, mai ales cei care au venituri doar în lei și se pomenesc cu, cum să zic eu, o gaură oarecum în buzunar, dacă vorbim de capacitatea de a cumpăra, de cumpărare.
Bine că bugetarii au o fistură în bugetul său, bineînțeles că și importatorii vor avea de suferit de pe seama deprecierii monedei naționale. Dar pentru exportatori noi trebuie să punem în balanță și exportatorii care au de câștigat. Bineînțeles că autoritățile băncii naționale vorbeau că ei protejează exportatorii. În afară de protecția exportatorului, guvernatorii trebuie să se gândească la protecția producătorului autohton.
Da, de fapt, revenind la încercarea de a lămuri cauzele acestei deprecieri, protejarea producătorului, exportatorului e una dintre explicații. Ce altceva ar sta la baza acestei deprecieri drastice?
Bine, că Banca Națională nu avea posibilitatea să efectueze să implice alte instrumente de politică monetară pentru a stimula, pentru a atenua greșelile guvernanților. Deci eu vorbesc despre greșelile care au fost din partea guvernanților la începutul anului, da? Din cauza disputelor care au fost, eu încerc să vă spun cât mai diplomat, disputelor. Misiunea Fondului Monetar Internațional a venit doar acum în toamnă. Ei trebuiau să vină de la bun început în martie. În plus aceasta, noi am avut de pierdut, am avut de suferit din cauza acestor dispute, din granturile n-au ajuns, proiectele și granturile din partea Uniunii Europene care trebuiau să vină la începutul anului. Deci noi am avut niște etape destul de dificile.
Da. Faptul, aceste dispute, cum le spuneți dumneavoastră, extrem de diplomatic, au intoxicat moneda națională. Ce s-a întâmplat? Adică lucrurile astea influențează direct asupra banului?
Banca Națională a încercat să efectueze deprecierea monedei naționale pentru a acoperi anumite fisuri în bugetul național, pentru a stimula o creștere economică. Agricultorii agricultorii au fost cei care ne-au ajutat și au reușit să ne ajute. Produsul intern brut în acest an, creșterea produsului intern va fi în jur de 5,5-6% cu ajutorul agricultorilor și, bineînțeles, că concetățenii noștri care lucrează peste hotare tot au dat o mână de ajutor.
Da, explicația care am auzit-o de la alți experți, că economia ar merge mai bine comparativ cu anul trecut și pentru a nu se înregistra o deflație a intervenit Banca Națională, o împărtășiți, nu?
Singura ramură care a avut un adaus comercial, așa zic bine, asta este agricultura. Toate celelalte ramuri au demonstrat niște minusuri. Atât transportul cât și toate celelalte servicii.
De fapt, ca să înțelegem la ora asta matinală, când suntem, cum să zic, mai greu receptivi la cafea decât la înțelegerea fenomenelor financiare, de fapt, această depreciere premeditată prin intervențiile BNM, și asta sugerați dumneavoastră, trebuie apreciată ca tratament, chiar dacă uneori neplăcut? Sau...
Da, este un tratament bine, că băncile centrale folosesc asemenea intervenții pentru a stimula creșterea economică, dar acest tratament este cu mult mai benefic pentru țările dezvoltate industrial. Din păcate, nu, țara noastră este foarte mică și tratamentul respectiv nu cred că este atât de eficient comparativ cu Japonia sau cu Statele Unite.
Și de ce Banca Națională îl aplică, dar...
V-am zis că au existat fisuri, există fisuri în buget.
Adică n-are în control sau...
Da, ea a încercat să atenueze situația creată de la începutul anului. În afară de agricultură, noi n-am avut plus pe celelalte ramuri, da? Doar agricultura a demonstrat o creștere și slava Domnului. Și în afară de asta, cetățenii noștri care lucrează peste hotare au reușit să transfere o sumă destul de impunătoare pentru Republica Moldova.
Domnule Mihalache, dar cum e la curți mai mari în alte țări, când cetățenii își pierd din capacitatea de cumpărare din cauza manevrelor autorităților financiare, să spunem așa? E la fel sau acolo, cum să zic, omul reacționează mai sensibil când se pomenește?
Mai puțin sensibil reacționează la asemenea fluctuații. Fluctuațiile monedei europene știm foarte bine că sunt cu mult mai mari sau iene japoneză nu au influență atât de mare asupra unui cetățean simplu.
Da. O întrebare absolut firească pe care am auzit-o de la mulți în aceste zile. Cum ne ferim de fapt de diverse speculații și șmecherii financiare, iată cu leu, pe care le suspectează, le bănuiește, de exemplu, cetățeanul simplu care se vede cu pensia, nu zic înjumătățită, dar consideram el mai mică.
Bine, că v-am zis, prin deprecierea monedei naționale, bineînțeles că are de suferit bugetarul, acela care primește salariul în lei, sau acela care are de achitat credite în euro sau în dolari. Bugetul are un avantaj, pentru că prin deprecierea importatorii vor achita taxele vamale cu mult mai mari, TVA-ul, deci un impozit indirect, va intra în țară mai mare, deci aici ei sunt laturi pozitive și negative. Dacă să vorbim despre intervențiile care a efectuat Banca Națională, da, ei au cumpărat în luna iunie, iulie, august și septembrie, din păcate. Aici eu am zis de mai multe ori că ar fi fost momentul potrivit ca ei, ca Banca Națională, să se oprească din intervențiile respective din cauza embargoului impus din partea Rusiei.
Care e legătura, ca să explicăm tuturor?
Pentru a minimiza turbulențele de pe piață. În acel moment când a fost impus embargoul din partea Rusiei, ar fi fost bine ca să se oprească Banca Națională din intervenții.
În opinia dumneavoastră, cât poate dura povestea asta? Pentru că la un moment dat fenomenul poate scăpa de sub control, cum își exprima cineva temerea.
Bine, că temerea există și din partea mea. Psihologia maselor nu poate fi calculată, dar totuși că Banca Națională are posibilități și de a interveni invers, deci prin vânzarea dolarului contra leu. Eu nu cred că mai sus de 13-40 noi vom trece, dar oricum deja efectele negative, efectele de creștere a inflației sunt resimțite. Producătorii, deci importatorii au început să mărească prețurile la produse importate și dacă știm foarte bine că și medicamentele se vor scumpi cu 10%.
Revenim la medicamente. Vreau să precizăm încă un lucru. Banca Națională a încetat deja să procure valută de vreo două săptămâni. De ce totuși devalorizează? L-am auzit pe domnul Drăguțan vorbind de două săptămâni. De ce devalorizarea continuă? E vorba de această psihologie a maselor despre care vorbesc mai devreme?
V-am zis, bine, psihologia maselor este un factor, în afară de acest lucru este și vânzarea vinului pe piața rusească. Deci noi avem o fisură aici. Deci 35% din vinurile noastre oricum mergeau pe piața rusească și banii respectivi nu intră în țară. Domnul Lazar zicea că în două săptămâni va reuși să deschidă piața europeană. Dar acest lucru nu s-a întâmplat și nu cred că se va întâmpla în viitorul apropiat. În plus, aceasta, Rusia deja vorbește despre trimiterea experților în Republica Moldova pentru a reveni. Deci există șanse de revenire pe piața rusească, există, dar asta va dura o perioadă de timp, cel puțin jumate de an.
Ministerul Sănătății a emis un ordin de modificare a prețurilor la medicamente, tocmai în urma acestei devalorizări. Cât de justificat este din punctul nostru de vedere ca tocmai medicamentele să se scumpească primele? Vedeți vreo...
Doamna Barbaros, și aici, în legătură cu medicamente, asta e o poveste aparte. Din păcate, la noi medicamentele sunt cu mult mai scumpe decât pe piețele regionale. Eu vorbesc de Ucraina și România. Și este o problemă social vulnerabilă, pentru că totuși pensionarii n-au capacitatea de a... Puterea de cumpărare la pensionari este destul de mică ca să-și procure medicamente.
Da, dar vorbim de aceste scumpiri și cred că suntem la finalul acestei convorbiri, domnule Michalache. Dacă lucrurile revin la situația anterioară, dacă leu mai prinde la puteri, putem să ne așteptăm la, cum să zic eu, recuperarea de către consumatorii de medicamente a acestor 8-10% cu cât s-a schimbat sau rămânem la majorare?
Nu vine să cred că ca importatorii noștri de medicamente să scadă din preț. Lor le este foarte convenabil, știm foarte bine că de a mări prețurile este foarte ușor, dar de scăzut ei sunt mai...
Iar săracul, omul simplu, suportă consecințele cum ar veni. Domnule Michalache, vă mulțumim foarte mult pentru explicațiile și opiniile dumneavoastră. Domnilor și domnilor, am discutat cu doctorul în economie, expertul financiar, Sviatoslav Michalache.
7:18, ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Alexandru Canțâr și Liliana Barbăroșe. În câteva minute urmează tradiționala rubrică semnată de scriitorul Iulian Ciocan și jurnal de corespondent de William Totoc, dar nu înainte să ascultăm știrile dimineții pe scurt, din nou Ana Serafim cu știri din studioul Europei Libere de la Praga.
Liberalii reformatori au fost convocați aseară să dea explicații despre opoziția lor față de concesionarea aeroportului din Chișinău. Președintele Statelor Unite avertizează opoziția republicană că eventuala continuare a blocării parțiale activității guvernului dăunează prestigiului internațional al țării. Comisarul Uniunii Europene pentru Comerț a cerut Moscovei să aducă probe care să justifice interzicerea produselor lactate lituaniene pe piața rusă. Casa Albă a anunțat că președintele Obama a decis să o nominalizeze pe Janet Yellen pentru a deveni guvernatoarea Rezervei Federale. Dacă nominalizarea ei va fi aprobată, ea va deveni prima femeie care deține această funcție. Președintele Azerbaidjanului Ilham Aliyev va câștiga probabil fără dificultate alegerile prezidențiale care se desfășoară astăzi în această țară. Raportul privind mecanismul de cooperare și verificare pentru România va fi publicat la începutul anului viitor, a anunțat marți purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene. Fondul Monetar Internațional a diminuat prognoza de creștere economică a lumii la 2,9% în acest an și pentru anul viitor la 3,6%. Și aproximativ 40 de membri ai Congresului American au trimis o scrisoare Comitetului Olimpic al Statelor Unite cerând să se dea asigurări că sportivii și spectatorii americani la Jocurile Olimpice de la Sochi din luna februarie anului viitor nu vor avea de pătimit din cauza legislației homofobe din Rusia. Atât de la mine de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana. Toate știrile Europei Libere, doamnelor și domnilor, le găsiți și pe internet la europalibera.org. Tot acolo vă invităm să accesați blogul audio al scriitorului Vladimir Beșleagă.
De găsiți noul roman al domniei sale, intitulat Voci, sonorizat chiar de autor în cadrul unui proiect inedit la Radio Europa Liberă. 7:20, presa de astăzi. Acum, un articol din cotidianul Adevărul taxează autoritățile pentru că nu au asigurat buna ședere la Chișinău a principesei moștenitoare Margareta și principele Radu al României. Aceștia au fost huiduiți de 8 așa ziși moldoveni care i-au împiedicat să depună flori la monumentul lui Ștefan cel Mare din Chișinău, fără ca poliția să intervină. Este o situație urâtă, cei care au fost acolo au dat dovadă de lipsă de bun simț, dar indiferent dacă vizita musafirilor de peste Prut a fost una oficială sau informală, Ministerul de Interne trebuia să prevină apariția unor asemenea incidente, a comentat directorul executiv al Asociației pentru Politică Externă, Victor Chirila. Se scumpesc medicamentele în prag de iarnă, titrează pagina electronică a publicației Evenimentul Zilei. Reporterii notează că autoritățile au decis să scumpească medicamentele la solicitarea producătorilor. Aceștia invocă motivul că leul moldovenesc s-a depreciat considerabil față de valutele străine. În viitorul apropiat, bolnavii vor trebui să scoată din buzunar mai mulți bani atunci când vor cumpăra medicamente. Ministerul Sănătății a cerut o majorare de 5% la unele medicamente, va fi și mai mult. Săptămânalul Economist anunță că Republica Moldova riscă să fie exclusă din sistemul internațional Carta Verde. În momentul actual, Moldova este atent monitorizată de către Oficiul Central al Sistemului Internațional Carta Verde din Bruxelles, aflăm din ziar. Toate acestea din cauza numărului tot mai mare de cazuri asigurate, ceea ce generează creșterea pierderilor în sistemul Carta Verde. Volumul despăgubirilor a crescut în anul 2012 față de 2008 bună oară cu 39 milioane lei sau de 2,5 ori, notează Economist. Riscul să rămânem fără gaze naturale în perioada de iarnă este mic, consideră Veceslav Berbeca, expert economic al IDIS Viitorul, citat pe pagina electronică a săptămânalului Timpul. Potrivit expertului, chiar dacă autoritățile de la Chișinău și cei de la Gazprom nu vor reuși să semneze un nou contract, după ce va expira actualul din decembrie 2013, Federația Rusă nu poate să sisteze livrările de gaze, deoarece aceste conducte alimentează de asemenea și statele balcanice, inclusiv Turcia. Este puțin probabil că din cauza unor neînțelegeri cu Moldova, autoritățile de la Moscova să decidă sistarea livrărilor de gaze către alți consumatori, argumentează domnul Berbeca.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm sărăcintă.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Un concetățean mi-a povestit, plin de năduf, următoarea situație. Va să zic că așteaptă el la ora 20:30 un microbus pe strada Columna, ca să ajungă acasă. Așteaptă zadarnic, așteaptă ca un nătăfleț, pentru că maxitaxiul de care are nevoie nu mai apare. După ora 21, omul înțelege că nu mai are rost să aștepte. Trebuie să-și găsească un alt mijloc de transport. Ar putea să meargă până la Bulevardul Ștefan cel Mare și să urce într-un troleu. Numai că de la Columna până la Ștefan cel Mare e o oarecare distanță. Pe deasupra, troleul nu merge până la fabrica Franzeluța, lângă care e blocul lui. Și concetățeanului îi rămâne varianta cea mai costisitoare, să ia un taxi. Iar această situație neplăcută, mi-a zis concetățeanul iritat, îi se întâmplă nu odată, Ce fac oare administratorii rutelor de microbuze? În opinia concetățeanului revoltat, la mijloc e o elementară absență de bun simț. Pe de o parte, cei cu microbuzele au revendicat mereu statutul de transport public, iar primăria le-a îndeplinit doleanțele. Pe de altă parte, iese că microbuzele circulă atunci când le convine, când câștigă mai bine, ele vin cu duiumul în orele de vârf, iar după ora 20 aproape că nu le mai vezi. Și ce să facă cetățeanul care le așteaptă la ora 20:30 pe strada Columnă? Păi să mizeze pe bunăvoința sorții. Însă așa stând lucrurile, se mai poate spune oare că aceste microbuze sunt transport public, că au un orar clar? E greu de spus. Concetățeanul revoltat mi-a zis că îi înțelege până la un punct pe patronii rutelor de microbuze. Aceștia ar fi în pagubă pe semne dacă ar circula la ora 21 așa cum circulă la amiază. Dar la fel de adevărat pare a fi și faptul că pasagerul e ignorat și nu mai contează deloc. Atunci când în orele de vârf microbuzul e burdușit cu pasageri, iar în fapt de seară el e o absență, îți dai seama repede care sunt prioritățile celor cu microbuze. Asta mi-a spus concetățeanul revoltat. În opinia lui, dacă primăria nu e în stare să asigure circulația microbuzelor în fapt de seară, ar trebui cel puțin să prelungească liniile de troleibuz în toate cartierele orașului. Dar voi, stimați ascultători, ce părere aveți?
Jurnal de corespondent acum de la Berlin, William Totok.
Vestea morții lui Erich Löst a provocat un șoc în Germania. Scriitorul în vârstă de 87 de ani s-a aruncat pe geamul spitalului Universitat din Leipzig, unde era internat. Pe bună dreptate, Neue Zürcher Zeitung l-a numit într-un necrolog un cronicar al Germaniei divizate. Până și ziarul Neues Deutschland, succesorul oficiosului de partid din fosta RDG, a publicat o evocare empatică, relevând importanța lui literară ca scriitor eșgerman. Într-adevăr, tema principală a romanelor sale era divizarea care a marcat biografia ca om și ca scriitor. Löst s-a născut în anul 1926. În ultimii ani ai războiului s-a înrolat în batalioanele Waffen-SS și s-a înscris în partidul nazist. Löst a evocat mai târziu acest episod biografic fără a încerca să-l bagatelizeze. După război a fost prizonier într-un lager american. După eliberare s-a stabilit în zona răsăritană a Germaniei, ocupată de sovietici. Debutează cu un roman în 1950, care este atacat în presă. Conflictul cu birocrația de partid și cu cenzura escaladează în 1957, când a fost arestat și condamnat la 7 ani de închisoare pentru acțiuni contrarevoluționare. Vreau să fiu numit un realist, a mărturisit el odată într-un interviu difuzat de Deutschland Radio Kultur. Un realist care notează evenimentele pe care unii le-au trăit, iar alții nu le-au văzut. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Cu Radio Europa Liberă la librăria din cartier.
Unde Ala Ceapai a stat de vorbă cu Maxim Ciupercă, student la jurnalism USM.
Ultima carte pe care am citit-o e scrisă de Platon, se numește Republica. Chiar și prin denumire este o carte model pentru societate. Adică Platon ce face în această carte? El aranjează oamenii, ce fel de oameni trebuie să fie într-o societate perfectă. E un subiect foarte interesant, alungă toți pitiștii din țară, alungă toți distrăbălații, toți ăștia care n-au principii, n-au valori, n-au un pic de virtute, alungă pe toți și creează un stat perfect.
Dar crezi că e actuală?
Nu e cam actuală, dar cel mai mult Platon s-a bazat pe oameni. Adică cum ar trebui să fie omul, nu cum ar trebui să fie statul, cât de frumos ar trebui să fie, câte clădiri ar trebui să aibă sau ce anume ar trebui să fie în el. Principalul este omul, cum ar trebui să fie omul, ce calități ar trebui să aibă omul. De exemplu, da, să posede virtuți, să nu cedeze la plăcerile vieții, să nu se înfrupte din ele. Ce mi-a rămas în minte din această carte, sau m-a influențat, mai corect spus, e că să pun frâu un pic la plăcerile vieții.
Tu când îți selectezi cărțile, după ce criterii te conduci? Ți le recomandă cineva?
Nu, le găsesc singur. Oricare ar fi la întâmplare. Nu contează. Bine, dacă e un autor prost, citesc o pagină și arunc cartea. E un autor mai bun, continui. L-am descoperit pe Platon, un autor extraordinar, are foarte multe dialoguri. Îmi place Goethe. Victor Hugo îmi place foarte mult, are Mizerabil, un roman extraordinar. Sunt foarte multe cărți bune în lume, foarte multe. Și nu ți ajunge nici 3 vieți să le citești pe toate.
A rămas mai puțin de un minut până la sfârșitul emisiunii. Este 7:30. Nu ratați de seară emisiunile Europe Libere de la 19:21, Moldova la ora 7 și sinteza zilei.
Alexandru Canțer și Liliana Barbăroșie vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Aici e Radio Europa Liberă.